Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 6. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Podgorički viši sud odbio prijedlog tužilaštva o razdvajanju postupka protiv odbjegle Branke Milić. Srbijanska policija u novembru uhapsila funkcionera DF-a Milenka Jovanovića zbog sumnje da je trgovao ljudima. Najmanje 3 osobe poginule u samoubilačkom napadu u Iranu. Pakistan zvanično naložio zatvaranje kancelarija 18 međunarodnih humanitarnih organizacija u toj zemlji. Iz sadržaja emisije još se ne nazire epilog slučaja Branke Milić, optužene u predmetu za pokušaj državnog udara, koja se već 15. dan skriva u ambasadi Srbije. Njen advokat Jugoslav Krpović kaže da su na potezu crnogorski državni organi.
Da će oni morati da traže, da podnesu zahtjev za njenu ekstradiciju i da će o tom zahtjevu u ekstradiciji morati da se izjasne državni organi Srbije i nadležni sud u Srbiji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković i direktor uprave policije Veselin Veljević dogovorili su formiranje operativnog tima za borbu protiv trgovine ljudima, kojim će rukovoditi tužilac, a čiji članovi će biti predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova, uprave policije, tužilaštva i Ministarstva pravde. Kako se navodi u saopštenju nakon sastanka Stankovića i Veljevića, njih dvojica ocijenili su da je saradnja policije i tužilaštva profesionalna i kvalitetna, sa konkretnim rezultatima u borbi protiv najtežih i svih drugih oblika kriminala. Glavni odgovorni urednik barskog portala i novinar portala Infor.S, predsjednik udruženja raseljenih Srba i Crnogoraca sa Kosova i funkcioner Demokratskog fronta Milenko Jovanović, uhapšen je 14. novembra u Srbiji u Smederevu zbog sumnje da je trgovao ljudima, potvrđeno je pobjedi u crnogorskoj policiji. Interpolu Podgorica juče stigao zahtjev Interpola Beograd za provjeru podataka o Milenku Jovanoviću. Potvrđeno je da mu je u Srbiji određen pritvor do 30 dana, te da je uhapšen zbog, kako se navodi, krivičnog djela trgovine ljudima na štetu albanske državljanke. Odbornici opozicije napustili su zasjedanje Skupštine glavnog grada u znak podrške i solidarnosti sa poslanicima DF-a Nebojšom Medojevićem i Milanom Kneževićem. Odbornica Pokreta za promjene Marija Marović rekla je da tortura nad Medojevićem i Kneževićem treba da bude zaustavljena. Kako je objasnila, protiv poslanika se ne može pokrenuti krivični postupak niti odrediti pritvor bez odobrenja Skupštine, te da je prekršen i Ustav Crne Gore. Slanje pripadnika vojske Crne Gore na Kosovo ne bi trebalo da ugrozi odnose te države sa Srbijom, jer im je sigurnost svih građana zajednički cilj, smatraju u NATO-u. Neimenovani zvaničnik NATO-a rekao je da slanje vojnika vojske Crne Gore na Kosovo je potez koji može da napravi suverena zemlja. On je kazao da je na Crnoj Gori da odluči šta želi da radi sa svojim bezbjednostnim snagama. Prema njegovim riječima, to doprinosi bezbjednosti regiona. U Dubrovniku počinje obilježavanje 27. godišnjice odbrane tog grada u Domovinskom ratu. Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković položit će vijence i zapaliti svijeće poginulim braniteljima. Opsada Dubrovnika trajala je od 17. septembra 1991. do 24. maja 1992. godine. U granatiranju Dubrovnika, u kojem su učestvovali tadašnja JNA i crnogorski rezervisti, ubijeno je 300 osoba, uništeno oko 30% starog grada. Bijenale mladih umjetnika Artex u 2018 otvoreno je u Centru savremene umjetnosti Crne Gore u izložbenom prostoru Dvorac Petrovića i trajeće do 28. februara. Radove na bijenalu predstavit će Nela Hasanbegović iz Bosne i Hercegovine, Zdravko Delibašić i Petar Delijević iz Crne Gore, Boris Sekulić iz Hrvatske, Nemanja Nikolić iz Srbije, Jeton Muja sa Kosova, Nikola Radulović iz Makedonije i Tina Dobrajc iz Slovenije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 3 osobe poginule su, više povrijeđene u samoubilačkom napadu u Iranu, javila je državna iranska televizija. Automobil bomba aktiviran je ispred policijske stanice u Čabaharu na jugoistoku Irana. Niko nije preuzeo odgovornost za taj napad. Premijer Libana Saad Hariri ocijenio je da izraelska vojna operacija uništenja tunela, koji je navodno izgradio libanski Hezbolah, nije razlog za eskalaciju. On je dodao da je vlada u Beirutu posvećena rezoluciji 17.1 kojom je okončan drugi libanski rat i bezbjednosnoj saradnji libanskih i mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Predsjednik parlamenta Libana Nabih Berri rekao je juče da Izrael nije prezentovao dokaze za tvrdnju da je Hezbolah gradio mrežu tunela za napade ispod granice te dvije zemlje. Pakistanske vlasti odbacile su konačnu žalbu 18 međunarodnih humanitarnih organizacija i potvrdile odluku o zatvaranju njihovih kancelarija u toj zemlji, javila je danas agencija Associated Press. Organizacije su većinom iz Sjedinjenih Država, Britanije i Europe. Pakistanske vlasti su ranije ove godine odlučile da 38 međunarodnih humanitarnih organizacija bude zatvoreno bez ikakvog obrazloženja.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Vijest dana je da je uprava policije Crne Gore saopštila da je utvrdila da je Atlas banka biznismena Duška Kneževića preko svog EcoCommerce servisa omogućila pranje više od pola milijarde eura. Policija sumnja da kriminalnu organizaciju čine desetine pojedinaca i firmi. Radio Slobodna Evropa saznaje da i Centralna banka nalaze kontrole Atlas banke podnijela upravi za sprečavanje pranja novca. Detaljnije Esad Krcić.
Centralna banka je upravi za sprječavanje pranja novca dostavila nalaz kontrole Atlas banke, rekao je za Radio Slobodna Evropa direktor sektora za kontrolu banaka Centralne banke Dejan Bujačić, uz obrazloženje da Centralna banka ima zakonsku obavezu da to uradi kada ustanovi da u poslovanju neke banke postoji osnov za sumnju na pranje novca.
Centralna banka tokom vršenja nadzora u skladu sa zakonom, ukoliko smatra da postoji osnov sumnje da je pojedina transakcija predstavlja pranje novca, dužna je da obavijesti o tome nadležni organ. Centralna banka nadzor nad dijelom sprečavanja pranja novca vrši u skladu sa svojim godišnjim planom koji priprema na bazi rizika, odnosno rizičnije banke, njihove poslovne aktivnosti, rizični poslovni modeli budu češće predmet kontrole. U skladu sa navedenim godišnjim planom Centralna banka je izvršila neposrednu kontrolu Atlas banke i svoje nalaze u dijelu sprečavanja pranja novca u skladu sa obvezom koja proističe iz zakona o sprečavanju pranja novca je dostavila upravi za sprečavanje pranja novca. Nalazi neposrednih kontrola i posrednih kontrola su kao takvi u skladu sa zakonom o bankama povjerljivi i ne mogu se dijeliti i ne mogu se javno objavljivati.
Iz uprave za sprječavanje pranja novca nije su odgovorili na naša pitanja u vezi sa slučajem sumnji policije i tužilaštva da je Atlas banka preko svog sistema za plaćanje preko interneta omogućila stavljanje nezakonito stečenih 550 miliona eura u legalne tokove. Nikakav odgovor nije stigao ni iz specijalnog državnog tužilaštva. Uprava policije je juče u pisanom saopštenju navela da su postupajući po nalogu specijalnog državnog tužilaštva policijski inspektori utvrdili da su osumnjičene firme otvorile račune kod Atlas banke AD Podgorica i da su ovlašćena lica, kako se sumnja, korištenjem sistema e-commerce vršila pranje novca preko tih računa i većinu sredstava prebacivala dalje svojim osnivačima na račune stranih firmi u Crnoj Gori, u zemljama porijekla i offshore zonama. Krivične prijave za pranje novca specijalnom državnom tužilaštvu su podnijete protiv ukupno 79 lica i 95 firmi iz Crne Gore i drugih zemalja. Generalni sekretar Udruženja banaka Crne Gore Bratislav Pejaković je za Radio Slobodna Evropa rekao da se za sada radi o sumnjama i da je pri donošenju zaključaka neophodan oprez.
Banke poštuju procedure otvaranja računa rezidenta i nerezidenta, gdje je dodatno pojašnjeno kroz proceduru upoznaje svog klijenta koje informacije formalno procedurom definisano morate uzeti od klijenta, gdje se pravi uvid kako u ID klijenta, tako se sagledava biznis kojim se bavi, gdje se traži takozvani haški apostil kao ovjera ili konfirmacija od nadležnih organa zemlje iz koje dolazi na rezidentu valjanosti dokumenta. Sa druge strane, banke gdje je moguće praktikuju prikupljanje i neformalnih podataka ili takozvane soft runs koje trebaju da znaju o svom klijentu. Sumnjive transakcije po proceduri se sagledavaju kako u platnom prometu, referenci koji ukazuju, šefovi koji se bave tim i analiziraju promet, tako interni revizori, eksterni revizori, regulator kroz ciljne kontrole, tako da treba znati analitiku problema da bi se znalo da li je bilo problema u identifikaciji u samoj banci ili je klijent zloupotrijebio bančni servis. U svakom slučaju treba biti obazriv sa zaključcima.
Među osumnjičenima u slučaju Atlas banke su zajedno sa tri lica iz Crne Gore, šest sadašnjih i bivših zaposlenika na menadžerskim i operativnim pozicijama Atlas banke, iz koje je saopšteno da vjeruju da će se vrlo brzo potvrditi regularnost njihovog poslovanja, koje je, kako tvrde, prošlo sve supervizije i domaćih i međunarodnih regulatora. Međutim, aktuelni slučaj sumnji na pranje više od pola milijarde eura nije prva afera u vezi sa Atlas bankom. I oktobra prošle godine je uhapšeno i pritvoreno šest službenika Atlas banke, koje je specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal sumnjičilo za pranje novca. Tada se oglasio predsjednik Atlas grupe Duško Knežević, poručivši specijalnom tužilaštvu da sporni novac pripada njemu, da posjeduje dokaze o porijeklu i da su po njegovom nalogu dolari konvertovani u eure. Zbog sumnjivih transakcija Atlas banka je bila na meti i ruskih organa. Apsolutno nisu postojali nikakvi razlozi da nam Ruska centralna banka oduzme licencu, rekao je za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor Atlas banke Đorđe Đurđić polovinom 2014. godine, nakon što je par mjeseci prije toga Centralna banka Rusije zbog sumnjivih transakcija zabranila rad moskovskom ogranku Atlas banke. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Glavna sutkinja u procesu za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine Suzana Muguša odbila je prijedlog glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da razdvoji postupak u odnosu na optuženu Branku Milić, koja se već 15 dana skriva u ambasadi Srbije u Podgorici. Ona je, podsjetimo, 23. novembra demonstrativno napustila sudnicu, okrivljujući sudsko vijeće da ugrožava njeno dostojanstvo. Da li će sud sačekati na rješavanje tog slučaja između Srbije i Crne Gore ili će Miličkoj suđenje biti nastavljeno u odsustvu? Pokušao je da sazna Dimitrije Jovićević.
Nastavak suđenja za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 2016. prekinut je samo nekoliko minuta nakon što je počeo, pošto je sutkinja Suzana Mugoša kao neosnovan odbacila prijedlog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da razdvoji postupak u odnosu na Branku Milić. Kako je objasnila Mugoša, u ovoj fazi postupka nema realnih i objektivnih razloga za tako nešto. Podsjetimo, do zahtjeva Katnića za razdvajanje postupka prema Branki Milić u odnosu na ostale optužene, došla je pošto je optužena Milić 23. novembra demonstrativno napustila sudnicu, optužujući sudsko vijeće da je unizilo njeno lično dostojanstvo jer joj je zdravstveno stanje u prostorijama suda provjeravao patolog Miodrag Šoć, koji je prema riječima Milić i njenih advokata fotografisao intimne dijelove njenog tijela. Milić se potom dokopala ambasade Srbije, čiji je državljanin i koja je od tada pružila utočište. Prvo pitanje koje se otvara poslije odluke sutkinje Muguše jeste kakve su sada opcije na stolu. Prema riječima advokata Jugoslava Krpovića, pravnog zastupnika Milić, moguće je da njoj bude nastavljeno suđenje u odsustvu, ali i da sudsko vijeće opozove svoje rješenje o odbijanju razdvajanja postupka protiv njegove klijentkinje.
Znači, oni imaju tu mogućnost zakonsku. Oni mogu sami da promene svoj stav i da dopozovu to svoje rješenje, tako da nije potrebna ničija inicijativa. To su ta procesna rješenja o kojima sudsko vijeće samostalno odlučuje.
U međuvremenu ne nazire se kakav će biti epilog slučaja Milić, koja se 15 dana nalazi u ambasadi Srbije u Podgorici, koje je sud odredio pritvor i za kojem su crnogorski državni organi raspisali potjernicu. Srpski ambasador Zoran Bingulac dva puta je pozivan u crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova, koje je, osim što mu je uručilo notu, od ambasade tražilo pristup njenim prostorijama. I dok zvaničnog odgovora od strane Srbije još nije bilo, šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović u jučerašnjoj izjavi za javnost konstatovao je kako ne vjeruje da će ambasada Srbije i dalje držati bjegunca i da Podgorica čeka Beograd da donese odluku po pitanju optužene za pokušaj terorizma u Crnoj Gori. Advokata Krpovića pitali smo da li može da iznese bilo kakva saznanja o tome da li dvije strane vode diplomatske pregovore u pokušaju da pronađu rješenje za Branku Milić ili je sljedeći potez da Crna Gora od Srbije traži ekstradiciju Milić.
Ja pretpostavljam da će to biti naredni korak, da će oni morati da traže, da podnesu zahtjev za njenu ekstradiciju i da će o tom zahtjevu u ekstradiciji morati da se izjasne državni organi Srbije i nadležni sud u Srbiji. Branka Milić nije osoba koja beži od pravde, nego očekuje da će u jednom u fair postupku uspjeti da iznosi svoju odbranu gdje neće biti izlagana torturi.
I dok se sud zanima za to kada će Branka Milić biti ponovo u sudnici, specijalni tužilac Milivoje Katnić fokus je stavio i na način na koji je optužena prešla kilometar i po dugu razdaljinu između sudnice i srpske ambasade. Za to su u specijalnom tužilaštvu saslušani poslanik Demokratskog fronta Milutin Đukanović i vozač DF-a Mihajlo Čađinović, koji je već obuhvaćen optužnicom za pokušaj državnog udara. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A i dalje je neizvjesno da li će poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević, koji već sedmi dan boravi u Skupštini Crne Gore, biti uhapšen i sproveden u zatvoru Spužu, gdje se već nalazi poslanik Nebojša Medojević po odluci Višeg i Apelacijenog suda. Njihovi advokati su podnijeli obnovljen zahtjev Ustavnom sudu da hitno odluči da li je u skladu sa Ustavom stavljanje poslanika u zatvor, izvještava Srđan Janković.
Kako su saopštili advokati Dušan Radosavljević i Miroje Jovanović, oni su Ustavnom sudu obnovili zahtjev da što hitnije odluči o ustavnosti sprovođenja poslanika Nebojše Medojevića u zatvoru Spužu i poslanika Milana Kneževića, koji u Skupštini Crne Gore čeka potencijalno hapšenje. Advokat Dušan Radosavljević je ispred sjedišta Ustavnog suda saopštio da je to neophodno i zbog činjenice da Nebojša Medojević u zatvoru Spužu štrajkuje glađu.
Smatramo da Ustavni sud ima obavezu hitno postupku ovom predmetu. Svjesni smo činjenice da oni nisu do sada u praksi imali vjerojatno puno slučajeva da odlučuju u vezi donošenja privremenih mera, ali oni imaju sad priliku da doprinesu stabilnosti Crnoj Gori i da u skladu sa njihovim zakonskim ovlašćenjima donesu jedinu moguću zakonsku odluku.
Sedmi je dan od kako je Nebojša Medojević u zatvoru u Spužu, a poslanik također Demokratskog fronta Milan Knežević u Skupštini Crne Gore. Njima je odlukama Višeg suda u Podgorici i Apelacionog suda određeno stavljanje u zatvor do 2 mjeseca, jer nisu svjedočili u slučajevima koji su otvoreni nakon njihovih javnih izjava o korupciji u pravosuđu. U crnogorskoj stručnoj i laičkoj javnosti je otvorena rasprava o tome da li je moguće uhapsiti poslanika bez prethodnog skidanja imuniteta, bez presude i suđenja, i da li odluke sudstva predstavljaju suzbijanje slobode govora i rada parlamentaraca. U međuvremenu kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore već danima razmatra ovu situaciju i do konkretnih zaključaka se nije došlo. Sastanci članova kolegijuma su svakodnevni, ali u posljednjih par dana niko nije davao izjave novinarima niti saopštio dokle se stiglo u razgovorima. Ključna su dva pitanja oko kojih bi Skupština trebalo da iznese stav. Da li je moguće hapsiti poslanika u zgradi parlamenta i da li poslanik uživa imunitet i do kog nivoa? Poslanici i aktivisti Demokratskog fronta se svake večeri okupljaju ispred Skupštine Crne Gore i najavljuju, kako je rečeno, veliki protestni skup za nedjelju. Poslanik Milutin Đukanović je saopštio da pripremaju nove aktivnosti. Odbornici opozicije u Skupštini glavnog grada su jutros napustili zasjedanje u znak podrške poslanicima Demokratskog fronta, Nebojši Medojeviću i Milanu Kneževiću. Odluke sudova i policijsku akciju hapšenja Medojevića su odbornici Podgoričkog parlamenta opozicije nazvali torturom, kidnapovanjem, urušavanjem zakona i ustava, te pozvali da se stave po strani sve političke i ideološke razlike i interesi i da se stane u odbranu temeljnih vrijednosti države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13:48, poštovani slušalci, pratite program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, nastavku i ostale aktuelnosti. Skupštinski odbor za rodnu ravnopravnost održao je danas sjednicu povodom 75. godišnjice političke participacije žena u Crnoj Gori, na kojoj su poslanice vladajuće Demokratske partije socijalista govorile o osnivanju i počecima političkog pokreta žena u Crnoj Gori 30. godina prošlog vijeka, osnivanju antifašističkog fronta žena do aktuelnog političkog trenutka u Crnoj Gori i učešću i ulozi žena u njemu. O tome Lela Štipanović.
Na današnjoj sjednici Skupštinskog odbora za rodnu ravnopravnost sa samo jednom tačkom dnevnog reda 75 godina političke participacije žena u Crnoj Gori, neobična atmosfera i neobični tonovi. Poslanica vladajuće Demokratske partije socijalista Aleksandra Vuković.
Grudi su meta, ženske, herojske, sonjine. Svaki metak sanja da se razbokori u velom djevojačkom stratištu. Nijedna se djevojka ne pokorava ovome snu zlometkom. Nijedna. Samo jedna Sonja. To je ta Sonja Marinković i neću dalje čitati pjesme jer sam bila obećala mojim koleginicama i još davno prije godinu dana da ćemo imati takvu sjednicu na kojoj ćemo govoriti pjesme posvećene partizankama.
To je pjesma poslanice Vuković koju je posvetila ženi narodnom heroju. Poslanice DPS-a je kroz primjere iz književnosti od Njegoševe sestre Batrićeve do današnjih bestsellera Žene koje trče s vukovima govorila o ostvarenju ženskih prava u Crnoj Gori i svijetu. Vukovićeva je na sjednici pročitala još pjesama koje je posvetila ženama, narodnim herojima Crne Gore. Potom se na predavanje iz književnosti nadovezala istorija, pa je poslanica Branka Tanasijević podsjetila na istorijske podatke o početcima ženskog političkog pokreta u Crnoj Gori i na 30. godine prošlog vijeka. Tanasijević je kazala:
tako da mislim da vrlo malo se zna o tom periodu, da se malo pominje, to je ono na što je skrenula i koleginica Nelević pažnju i nada, a ja ću samo reći, mi nikada ne smijemo zaboraviti da su te žene u stvari ostvarile i političke i građanske slobode i omogućile nama da budemo ono što jesmo.
Nada Drobnjak, predsjednica odbora.
Ali ne smijemo zaboraviti da je početak borbe aktivne za to pravo koje danas živimo upravo bilo od članica AFŽ-a i da su one uspjele da se izbore da već 45. godine dobijemo aktivno i pasivno biračko pravo.
A Nataša Nelević, direktorka nevladine organizacije Nova centar za feminističku kulturu, kao jedna od koautorki izložbe Drugarice ženski pokret u Crnoj Gori 43. do 53. kroz slajdove sa izložbe fotografija kazala jednu od tri najvažnije lekcije, kako je rekla, koje žene u Crnoj Gori za svoja prava treba iz prošlosti da nauče.
One su zapravo i dalje na isti način kao žene u socijalizmu ili zarobljene kućnim poslovima i u tom smislu i dalje je svakako važno raditi na ozbiljnim modelima oslobađanja žena od reproduktivnog rada. Neko će reći da to u kapitalizmu više nije moguće, da je to zapravo nešto što je samo socijalizam mogao da ponudi kroz opšte koncept revolucionarne promjene svijeta, ali mnoge feministkinje smatraju da je to jako važno, da je to pitanje koje da...
Članica odbora Branka Tanasijević svoje izlaganje je zaključila podacima koliko je žena danas u aktualnom sazivu parlamenta i kazala:
ali još uvijek parlamentu Crne Gore nema dovoljno žena.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije za Crnu Goru Teme i svijeta, televizijska mreža CNN izvijestila je da Sjedinjene Države planiraju da upute ratni brod u Crno more, što je potez koji dolazi u trenutku velikih napetosti između Ukrajine i Rusije. CNN je prenio da su američki vojni zvaničnici zatražili od State Departmenta da obavijesti Tursku o tom planu, jer brod mora da prođe kroz Bosfor i Dardanele, koji povezuju Mediteran sa Crnim morem. O tome Mirjana Rakela.
Desetljećima stari ugovor zahtjeva da sve zemlje koje se nalaze uz crnomorsku obalu moraju dati Turskoj 15-dnevnu obavijest kada njihovi ratni brodovi planiraju proći kroz turske tjesnace. Dva od tri neimenovana američka dužnosnika rekli su u CNN-u da se ne radi o konačnom planu, već da ta obavijest samo treba pružiti američkoj ratnoj mornarici mogućnost ulaska ratnog broda u to more.
Mi rutinski obavljamo svoje zadatke unapred radi sigurnosti i stabilnosti šeste flote kako bi se uključilo u operaciju u međunarodnim vodama i vazdušnom prostoru iznad Crnog mora.
Rekao je Kyle Rains, glasnogovornik američke šeste flote, koja nazire pomorske operacije u regiji.
Zadržavamo pravo da delujemo u skladu sa međunarodnim zakonima i normama,
kazao je on. NATO, u čijem je članstvu nekoliko država koje dijele obalu Crnoga mora, kao i Sjedinjene Države, rutinski su poslali ratne brodove koji patroliraju Crnim morem unatoč ruskom nezadovoljstvu. Naime, nakon petodnevnog rata Rusije i Gruzije 2008. ruske snage su stacionirane u separatističkim regijama na obali Crnogorskog mora, dok je uz gruzijsku obalu usidren jedan brod 6. flote u znak podrške Gruziji. Američki avioni i bespilotne letjelice redovito naziru obalu Crnoga mora, kao i ukrajinski poluotok Krim koji je Moskva anektirala 2014. Najavljeni američki planovi stižu u trenutku sve snažnijih napetosti između Kijeva i Moskve, posebno nakon incidenta 25. novembra kada je ruska strana pucala na ukrajinske brodove koji su trebali proći kroz Kerčki prolaz, a nakon čega su Rusi zatočili 24 ukrajinskih mornara i 3 ukrajinska broda pod optužbom, između ostalog, i za ilegalan prelazak granice. Rusija je ovim potezom dodatno ograničila pristup ukrajinskim brodovima Azovskom moru i glavnoj ukrajinskoj trgovačkoj luci Mariupolj. Po dogovoru iz 2003. Rusija i Ukrajina su se složile da dijele pristup Azovskom moru, no od aneksije Krima 2014. i izgradnje mosta koji povezuje Krim i Rusiju, Moskva je dodatno otežala pristup ukrajinskim brodovima. Kijev je saopćio prije 2 dana da je Moskva ipak odblokirala ukrajinske luke u Azovskom moru i dopustila ukrajinskim brodovima prolazak kroz tjesnac Kerč.
A u nastavku govorimo o tome šta se desilo sa Macronovom vizijom o Evropi, pripremila Jelena Aleksić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka francuskog predsjednika Emanuela Macrona da na 6 mjeseci suspenduje porez na gorivo pod pritiskom takozvanih žutih prsluka navela je svjetske medije da se pozabave uticajem te situacije na Europu i svijet. Tako portal Politico ocenjuje da je posljednjih nekoliko dana ilustrovalo šta je ostalo od Macronove vizije, i to ne mnogo. Razlozi za neuspjeh Macronove revolucije leže u zemlji i inostranstvu. Bilo je jasno od samog početka da Macron, da bi realizovao svoju europsku agendu, prvo bi morao da pokaže da može da reformiše Francusku. Nagli pad njegovog rejtinga u zemlji tokom prošle godine, koji je kulminirao u ustanku žutih prsluka, ukrao je Macronu legitimitet koji mu je potreban na europskoj sceni, navodi portal. Britanski Guardian piše da zarad Europe Macronu treba pomoć, a ne prezir ili mržnja. Ekstremne snage širom Europe se raduju Macronovim neprilikama sa žutim prslucima, od britanskih tvrdokornih bregzitovaca do jakog italijanskog desničara Matteo Salvinija, a da ne pominjemo Putinovu propagandu. List ističe i da je francuska anksioznost trostruka, odnosno da postoji strah od gubitka moći i prestiža, strah od ekonomskog utjecaja globalizacije i strah od gubitka nacionalnog identiteta. Jedino najefikasnije oružje u borbi protiv klimatskih promjena je porez, nametanje troškova onima koji emituju gasove staklene bašte, kažu ekonomisti. Ali kako je francuski predsjednik saznao u protekle 3 nedjelje, primjena takvih poreza može biti politički eksplozivna, ocjenjuje Washington Post. List ističe da klimatska politika izaziva bes desničarskih populističkih pokreta, jer na primjer mnogi ljudi koji su najviše ljuti na Macronov porez dolaze iz desničarskih ruralnih područja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Nenad Branković i Predrag Tomović.